Әуе толқынында азаттық радиосы, ассалаумағалейкум құрметті тыңдаушы.
Армысыздар ардақты радио тыңдаушы ағайын, бүгінгі бағдарлама жүргізушілері мен Күләй Бестей.
Және Талғат Есенбек азаттықтың бір сағаты бағдарламасында қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтейік.
Қаржы полициясы Кейк компаниясының құрылтайшы Серік Тұржановты пара беру арқылы босатып алуға талпынған азамат ұсталғандығын хабарласа, Серік Тұржановтың туыстары оны жоққа шығарып отыр.
Интернет туралы заңның қабылдануына наразы топтың полицияға қарсы шағымы сотта қанағаттандырылмады.
Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бас хатшысы Марк Перронде Бришамбо Қазақстан ұйымға төрағалық етуге дайын деп мәлімдеді.
Шілденің үші күні МАГАТЕ-нің жаңа директоры сайланды. Құрметті тыңдаушы, қазір соңғы жаңалықтарға кезек береміз. Онымен әріптесім Үкілай Бестай таныстырып өтпек.
Тұтқындағы Серік Тұржановтың жақындары мен әріптестері осыдан 2 күн бұрын қаржы полициясы таратқан ақпараттың жалған екендігін айтып мәлімдеме жасады. Шілденің бірі күні қаржы полициясы Темірәлі Шіркінбаев деген азаматтың Киік фирмасының құрылтайшысы Серік Тұржановқа белгіленген жазалау шарасын өзгерту үшін пара бермек болған жерінен тұтқындалды деген ақпарат таратқанын хабарлаған едік. Серік Тұржанов маусымның 2 күні жемқорлық жасады деген күдікпен қамауға алынған. Шілденің 10-шы күні Набука табиғи газ құбыры өтетін тасымал 5 елдің өкілдері Анкарада үкіметаралық келісімге қол қояды. Бұл туралы жұма күні Еуропалық комиссия өкілінің Брюссельдегі баспасөз мәслихатында айтылды. Набука құбыры өтетін тасымал елдер Түркия, Болгария, Румыния және Австрия елдері. Набука жобасына тартылған 6-шы ел Германияда осы кездесуге бақылаушы ретінде қатысады. Еуропаның Ресей газына тәуелділігін азайтады деп күтілген бұл газ құбыры Каспий мен Таяу Шығыс газын Еуропа аймағына 2014 жылы жеткізеді деп жоспарланып отыр. Иран полициясының хабарлауынша Техрандағы шеру кезінде өлтірілген ирандық келіншекке көмектескен дәрігер тергеуге алынды. Полиция басшысы дәрігерді Иранның ақпараттық барлау министрлігі мен халықаралық Интерпол агенттігі тергеп жатыр деді. Бірақ Интерпол бұл іс туралы өздерінің білмейтіндіктерін айтып отыр. Фардар радиосына берген сұхбатында полиция басшысы Исмаил Ахмади Могадам Неданың атылуы Иранның беделіне нұқсан келтіру үшін алдын ала ұйымдастырылған сценарий деп, оның өліміне Басич күштерінің қатысы бар екенін жоққа шығарды. 27 жасар Неда Ага Султан маусымның 20-сі күні сайлау қорытындысынан наразы президент кандидат Мир Хусейн Мусавиді қолдаушы шерушілер мен полиция арасында болған қақтығыста қаза тапқан. Жұма күні Еуропадағы өзіне мүше 27 елдегі ирандық елшілерді жинап, Техрандағы Британия елшілігі қызметкерлерінің қамалуына бірігіп наразылық танытуға келісті. Швеция сыртқы істер министрі Карл Билд таратқан мәлімдемеде Британия Еуропадағының Техраннан барлық елшілерін қайтарып алуды ұсынды. Бірақ Еуроодақ бұл жағдайда қысымды ақырында жасауға келісті делінген. Мұндай шешім Иранның сақшылар кеңесінің басшысы Техрандағы сайлаудан кейінгі шерулерде рөл атқарды делінген. Британия елшілігінің қызметкерлері сотқа тартылады деген соң жасалып отыр. Нобель бейбітшілік сыйлығының иегері Ширин Ибади, Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мунды Иранға адам құқықтарының бұзылуын тексеретін арнайы өкіл тағайындап жіберуге шақырды. Ибадидің ол хатында халықаралық адам құқықтары жөніндегі ұйымдар мен Иранның адам құқығын қорғау лигасы да қол қойған. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы да маусымның 12-сіндегі президенттік сайлаудан кейінгі шерулерде күшпен басып тастағанын халықаралық бақылаушылармен қатар айыптаған болатын.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Мьянмаға сапармен барған Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун әскери үкіметті қамаудағы саяси тұтқындарды, оның ішінде оппозиция жетекшісі Аун Сан Су Чиді босатуға көндіреді. Пан Ги Мун Янгунға жеткен соң Мьянма соты үйғамақ тәртібін бұзған делінген Су Чидің сотын 13 шілдеге дейін кейінге қалдырды. Су Чиге қарсы бұл сотты халықаралық бақылаушылар айыптап келеді. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы хунта жетекшісі генерал Тан Швемен келіссөздер өткізеді деп күтіліп отыр. Бірақ әскери басшылық бас хатшының Нобель сыйлығының лауреаты соңғы 10 жылдай өмірін үйғамақта өткізген Су Чимен кездесуіне жол бере ме жоқ па ол жағы белгісіз. Ресей үкіметінің басшысы Владимир Путиннің өкілі ақш президенті Барак Обаманың Ресей премьер-министрі қырғиқабақ соғыстағыдай ойлайды дегені дұрыс емес деп мәлімдеді. Дмитрий Песков Обаманың Путин туралы көзқарасы олар алдағы аптада кездескен соң өзгеретініне сенімді екендігін білдіріп отыр. Мұндай мәлімдеулер ақш президенті Барак Обама Associated Press агенттігіне Ресей президенті Дмитрий Медведев қырғиқабақ соғыс тәсілдерінен алыстау керектігін түсінеді, ал Путиннің бір аяғы әлі ескі жолда қалып отыр деп айтқан соң болып отыр. ақш президенті Барак Обама Машиленің алысында Ресейге сапармен барады. Ауғанстанда Британ армиясының сарбазы мен аға офицері мерт болды. Сонымен қатар содырлар қолына түскен бір американ әскерде сәрсенбі күні өлтірілді. Британия қорғаныс министрлігі подполковник Руперт Торнелло мен тағы бір сарбаз көліктері Хилман провинциясында жол бойына қойылған бомбаға түсіп қаза тапты деп хабарлады. Ақштың жайы теңіз әскері өздерінің Ауғанстанның оңтүстігіндегі операциялар барысында бір әскері мерт болғанын хабарлады. Олардың операциясы бейсенбі күні басталған болатын, әлі жалғасып жатыр. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының парламенттік ассамблеясы екінші дүниежүзілік соғысты бастауда Германия фашистерімен Совет одағын тең көрсететін қарарды қабылдады. Associated Press ақпарат агенттігінің хабарына қарағанда, бұл қарар тамыздың 23-ін фашизм мен сталинизмнің құрбандарын еске алу күні ретінде атап өтуге шақырады. 1939 жылдың 23-ші тамызында тоталитарлық екі ел Шығыс Еуропаны өзара бөлісу жөніндегі пактіге қол қойған. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бұл қарары Ресейдің сындарына қарамастан қабылданып отыр. Мәскеу батыс елдерін тарихты бұрмалы фашистерді жеңудегі советтік құрбандарын дұрыс бағаламай отыр деп айыптады. Радио тыңдаушыған Азаттық радиосы саудаға түскен сәбилер тақырыбында дөңгелек үстел отырысын өткізеді. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Ассалому алейкум, құрметті тыңдаушы. Эфирде жүргізушілер Үкілай Бестай және
Талғат Дүйсенбек. Азаттықтың алда қамтылатын тақырыптарына тағы да тоқталып өтейік.
Қаржы полициясы Кей компаниясының құрылтайшысы Серік Тұржановты пара беру арқылы босатып алуға талпынған азамат ұсталғандығын хабарлады. Ал Серік Тұржановтың туған туыстары оны жоққа шығарып отыр.
Интернет туралы заңның қабылдануына наразы топтың полицияға қарсы шағымы сотта қанағаттандырылмады.
Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бас хатшысы Марк Перен де Бришамбо Қазақстан ұйымға төрағалық етуге дайын деп мәлімдеді.
Біріккен ұлттар ұйымы даму бағдарламасы маусым айының соңында Орталық Азияның 4 мемлекеті өз аумақтарында қордаланған 800 миллион тоннаға жуық токсинді уран қалдықтарын қауіпсіздендіру туралы келісімге келгендігін мәлімдеді.
Шілденің 3-ші күні МАГАТЕ-нің жаңа директоры сайланды. Құрметті радио тыңдаушы, осы және өзге тақырыптарды алдағы Азаттықтың бағдарламаларынан тыңдайтын боласыздар.
Сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырсақ, шілденің 3-ші күні Кей компаниясының құрылтайшысы Серік Тұржановтың жақындары мен әріптестері осыдан 2 күн бұрын қаржы полициясы таратқан ақпараттың жалған екендігін айтып, мәлімдеме жасады.
Шілденің бірі күні қаржы полициясы Темірәлі Шіркінбаев есімді азамат Серік Тұржановқа белгіленген жазалау шарасын өзгерту үшін пара бермек болған жерінен тұтқындалды деген ақпарат таратқан еді. Осы жайында толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызының хабарынан тыңдаңыз.
Серік Тұржановтың әйелі Мираш Тұржанова Темірәлі Шіркінбаев деген азаматтың атын бірінші рет естіп тұрғанын айтады.
Бұл кісіні танымаймыз, бірінші рет естіп жатырмыз бұл кісіні. Ол да ешнәрсе білмейді. Вот қызымыз кеше болды, ол кісіге барды, общественный защитник болып. Ол өзі сұрап жатыр, ол кім деп, ол кісіні білмейді, танымайды.
Ақпарат құралдарына таратқан мәлімдемесінде туыстары бұған былайша түсініктеме бере кетеді. Біздің ойымызша, қаржы полициясының қолында ешқандай дәлел жоқ және басшылықтардан ақталу үшін осындай арандатушылыққа барып отыр. Мен бас прокуратура мен ұлттық қауіпсіздік комитетіне аталған дәлелдердің заңсыздығын тексеру туралы ресми үндеуді жолдаймын. Біз олардан Шіркінбаевтың өтінішіне ғана емес, өзге де дәлел мен дәйек сұраймыз, делінген мәлімдемеде. Тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығының вице-президенті Тимур Насхановтың пікірінше, мұндай ақпаратты таратқандардың қандай да бір мақсаттары болуы мүмкін.
Совете предлагает такую огромную сумму денег, это не укладывается ни в какие рамки.
Серік Тұржановтың өкілі соншалықты қыруар ақшаны ұсынып отыр деген ешқандай шеңберге сыймайды. Біріншіден біз оны білмейміз. Серіктің өзі де оны білмейді екен. Екіншіден ондай қыруар ақшаны жайғана қалтадан шығара салып, міне істі жабыңыз деу мүмкін емес жағдай. Оның үстіне егер ол ақша кәсіпорындыкі болса, онда ол айналымда жүреді. Егер ол кәсіпкер болса, басқа да кәсіпкерлер сияқты несиемен күнін көріп отыр. Сәйкесінше ай сайын несиесін төлеу керек. Кәсіпкерлердің бұлай істеуіне жағдайы мүмкіндік бермейді. Бұл жалған ақпарат. Менің ойымша, мұны таратқандардың жеке өзінің мақсаты болады.
Я думаю, что те, кто сообщил эту информацию, преследовали свои определенные цели.
Дейді Тимур Насханов, ал Серік Тұржанов басқарған кейік жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өкілдері компанияның қазіргі таңда қаржылық дағдарысы бастан кешіріп жатқанын ұсынылған пара көлемінің компанияның атынан шығарылуы мүмкін еместігін айтып отыр.
Компанияның атынан мұндай ақша шығарылуы мүмкін емес жағдай. Құқық қорғау органдары қазір бізді тексеріп жатыр. Осы төңіректегі дау-жанжалдар компанияның клиенттерін үрейлендіріп отыр.
Дейді кейік компаниясының бас директоры Олег Лещинский. Аталмыш жағдайға қатысты қаржы полициясына хабарласқанда агенттіктен төмендегідей жазбаша жауап келді. Тергеумен Азамат Шіркінбаевтың Серік Тұржановтың өкілі екендігі туралы тиісті дәлелдемелер табылды. Аталмыш дәлелдемелер прокуратура органдары мен Шіркінбаевқа айып тағуға жеткілікті деп танылған, делінген хатта. Мұнан басқа агенттік өкілдері Шіркінбаевты туыстары таниды деп ешкім ақпарат таратқан жоқ деп ескерте кетеді. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, Киік фирмасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құрылтайшысы Серік Тұржанов маусымның 2-сі күні жемқорлық жасады деген күдікпен осы фирманың бас директоры Александр Нысанов және статистика агенттігі төрағасының орынбасары Бірлік Меңдібаевтармен бірге қамауға алынған болатын. Туыстарының хабарлауынша, Серік Тұржанов қазіргі таңда Астана қаласындағы уақытша тергеу изоляторында қамауда отыр. Серік Тұржановтың жақындары мен әріптестері оның қамауда отырғанына бір айдан астам уақыт өтсе де, айыбы әлі күнге дейін дәлелденбегенін алға тартады. Сіздер білесіздер ме, әкеме тағылған айып алынып тасталды да, бірақ қосымша айыптауларсыз қамауда отыр. Біз мұның себебін түсінбей отырмыз, дейді Серік Тұржановтың қызы Әсел Тұржанова. Ал Тимур Насхановтың айтуынша, қазіргі таңда бизнес саласында кәсіпкерлер емес, мемлекет ережені анықтап отырғандықтан кез келген кәсіпкерді қылмыскер қылып шығару оңай.
Соңғы жылдарда осы 2-3 жылдың ішінде мысалы өте көп мәселе көтерілген. Серік өзі енді білесіздер, енді ашық бәрін айтып атқан. Осындай проблемалар бар, соның ішіндегі жаңа бизнесқа кедергілер. Серіктің кінәсі жоқ, кінәсі болса дәлелдеңіз. Бүгінгі күнге дейін енді қанша бір ай болды, әлі бірден дұрыс нақтылы жаңа деректі дәлелдесі жоқ.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық хабарлар жалғасады. Шілденің 3 күні Алматы қаласы нөмір 2-ші Алмалы аудандық соттың төрешісі Ғайша Ішпекбаева еркін интернет үшін қоғамдық қозғалысының қалалық полицияға қарсы шағымын қанағаттандырмау туралы шешім шығарды. Алайда интернет туралы заңның қабылдануына наразы топ, яғни арызданушылар, сот шешімімен келіспейтіндіктерін айтып отыр.
Биыл сәуірдің 24 күні Алматы полициясы еркін интернет қоғамдық қозғалысының 4-1 мүшесін 8-ші Еуразиялық медиа форум өтіп жатқан сәтте акция ұйымдастырмақ болған сәтінде ұстаған болатын. Бұл тақырыпты сіздерге Өміржан Әбдіқалықұлы айтып береді.
Сот шешіміне келіспеген еркін интернет үшін қоғамдық қозғалысының мүшесі Жанна Байтелова енді қалалық сотқа шағымданатындықтарын айтып отыр.
Бүгін қалалық сотқа сот шешімімен келіспейтіндігіміз туралы шағым жазып өткіздік. Бұл сот шешімімен біз келіспейміз. Бір жағынан сот шешімінің біздің пайдамызға шешілмейтінін алдын ала сезген едік. Өйткені кеше прокурор сот төрешісіне шағымданушылардың ешқандай заңды құқығы бұзылмаған, әрі полиция заң шеңберінде жұмыс істеген деген сөзді өзінің пікір ретінде тіпті сотқа нұсқау кейпінде айтқан болатын. Және де Қазақстандағы сот жүйесінің құрылымын, олардың іс-әрекетін білетін азаматтар ретінде сот шешімі біздің пайдамызға болмайтынын басында-ақ білгенбіз.
Деді Жанна Байтелова. Сондай-ақ Жанна Байтелова 24 сәуір күнгі болған оқиғаны төмендегіше еске ала отырып, өздерін полиция жазықсыз ұстады дейді.
Біз Арбатқа бармақ болып келісіп, Желтоқсан көшесімен төмен түсіп Сәтбаев көшесінің қиылысына келгенде жолдың келесі бетінен полиция қызметкерлері келіп, маған сумкаңда не бар деп, мен сумкамды ашып көрсеттім. Онда еш нәрсе жоқ екенін көрсеткен соң жеке куәлігімді сұрады. Жеке куәлігімді полиция қызметкерлері қолымнан жұлып алды да жолдың келесі бетінде тұрған полиция көлігіне қарай тура жүгірді. Сөйтіп мен соңдарынан бардым. Сол жерде төртеуімізді машинаға салып алып кетті.
Деді Жанна Байтелова. Оның сөзіне қарағанда оларды полиция 3 сағаттан кейін босатқан. Сотта еркін интернет үшін қоғамдық қозғалысының мүшелерінің құқығын қорғаған құқық қорғаушы Денис Әлімбеков сотқа келген куәгерлердің сөздері бір жерден шықпады дейді. Оның айтуынша, сот төрешісі Ғайша Ішпекбаева мұны қаперге алмаған. Сотқа жазылған рапортта Адрасилов полицияға қарсылық көрсеткен деп жазылған, бірақ полковник Кенесариев ешкім ешқандай қарсылық көрсетпегенін нақтайды. Сосын полковник Абай Тұрысбеков шағымданушылар ұсталған кезде оларда жеке куәлігі бар ма деген сауалға ол мен бәрін тексердім, ешқайсында жеке куәлік болған жоқ деді. Алайда капитан учаскелік полицей Әбдіраев және капитан Айжан сотқа шағымданушылар ұсталған кезде олардың жеке куәліктері болған деп отыр. Осындай қарама-қайшылыққа қарамастан сот төрешісі шағымданушылардың шағымын қанағаттандырмады.
Судья вынес вот такое решение об отказе.
Деді Денис Әлімбек. Ал 24 сәуір күні 8-ші Евразиялық медиа форумға қатысқан Евгения Плахина өз жақтастарын полиция ұстағанын мінбеде айтқан кезде форумға қатысушылар үшін бұл күтпеген жай болған.
Маған сөз берді, мен блогшылар интернет туралы заңға өз наразылықтарын білдірмек болған үшін бір топ полиция оларды ұстап әкеткен. Олар ұлттық қауіпсіздікке қауіп төндірген азаматтар сияқты. Осыдан кейін форумға қатысушылар бұл мәселеге назар аударды. Менің әріптестерімнің босануына Ермұхамбет Ертісбаев көмектесті.
Деді Евгения Плахина. Ал 24 маусым күні парламент өзгертулер мен толықтырулар енгізген интернет туралы заң қазір Қазақстан президентінің қарауында жатыр. Бұл заңның қабылдануына Қазақстандағы журналистік ұйымдар әлі де болса қарсы. Олар заңды қабылдамау туралы президентке ашық хат жазған болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіқалықұлы.
Құрметті тыңдаушы, енді азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен таныса отырыңыздар.
Серік Тұржановтың жақындары қаржы полициясы таратқан ақпаратты жоққа шығарды.
Ауғанстанда күйікке шалынған қазақстандықтар Алматыға жеткізілді.
Қазақстандық хоккейші Николай Антропов Атлантада ойнайтын болды.
Қазақстанның Франциядағы елшісі болып Нұрлан Дәненов жаңадан тағайындалды.
Пан Ги Мун Мьянмада Сучиді босатуды қарастырады.
Ауғанстанда Британ армиясының сарбазы мен аға офицері мерт болды.
Беларусь президенті өз елінің батыстың саяси жүйесін қайталайтын жоспары жоқ екенін айтты. Құрметті радио тыңдаушыларым, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Алдағы 15 минутта назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайық.
Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бас хатшысы Марк Перенде Бришамбо Қазақстан ұйымға төрағалық етуге дайын деп мәлімдеді.
Біріккен ұлттар ұйымы Орталық Азияның 4 мемлекеті өз аумақтарындағы уран қалдықтарын қауіпсіздендіру туралы келісімге келгендігін мәлімдеді.
Шілденің 3 күні МАГАТЕ-нің жаңа директоры сайланды.
Сонымен қатар Азаттық радиосы келесі жарты сағатта бала сату проблемасына қатысты дөңгелек үстел отырысын назарларыңызға ұсынатын болады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Азаттық жаңалықтары әрі қарай жалғасады. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бас хатшысы Марк Перенде Бришамбо Қазақстан ұйымға төрағалық етуге дайын деп мәлімдеді. Бұл туралы ол Астанада Қазақстанның сыртқы істер министрі Марат Тәжимен кездесуде айтты.
Алайда кейбір жергілікті саясаткерлер Қазақстан шетелдік ұйымдарға көз бояушылық жасап отыр дегенді алға тартады. Тақырыпты толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмен жалғастырады.
Бұған дейін Қазақстанға келген ұйым төрағалары сынның сыртында Қазақстан басқа мемлекеттерге этникалық және ұлтаралық келісім үлгісі бола алады деген. Қазақстан тәуелсіздік алғалы нарықтық экономика бағытында көптеген реформа жасалды деген пікір айтылды. Бұған дейін Қазақстанға келген ұйым өкілдері Қазақстан Еуропалық қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы үшін Венаның шығысындағы елдің бірі ретінде ұйымға төрағалық етуі маңызды деген мәлімдеме жасаған. Ұйымның кейбір өкілдері Қазақстанның ұлттық заңдарын дамытуда және адам құқықтары саласында халықаралық стандарттарға жақындауда ілгерілік бар деп бағалады. Бірақ жергілікті оппозиция және қайсы бір халықаралық қоғамдар Қазақстанның ұлттық заңдарындағы түзетулер жартылай жасалды деп бағалады. Ал оппозициялық жалпыұлттық социал-демократиялық партия өкілі Серікбай Әлібаевтың пікірінше шетелдік ұйымдар Қазақстандағы демократияны емес мұнай-газ ресурстарын көбірек ойлайтындықтан осындай көзқарастарын білдіреді.
Біз енді төрағалыққа ОБСЕ-ға дайындалып жатырмыз. Сондықтан шетелдің кейбір қоғамдары біздің мұнайдың арқасында, біздің байлығымыздың арқасында сенген болып, соны ашық көрсеткісі келеді.
Кейбір сарапшылардың айтуынша, Қазақстан ұйымға төрағалық ету үшін демократиялық елдердегідей адам құқықтарының сақталуына кепілдік беруі шарт. Билікке жақын сарапшылардың бір бөлігі ұйымға төрағалық ету Қазақстанға тиімді десе, оппозиция Қазақстан билігі көзбояушылық жасап отыр деп есептейді. Ал билікке жақын Әділет партиясының төрағасы Мақсұт Нәрікбаевтың ойынша, қалай болса да ұйымға қосылған Қазақстан үшін тиімді.
Біздің Қазақстанның ОБСЕ-нің төрағасы болуына талпынуының соңына халықаралық стандарттар дейді ғой, демократиялық қоғам. Соған сәйкестену үшін де бізге ол көмек болады.
Биліктің пікірінше ұйымға төрағалық ету елдің халықаралық беделін көтереді, демократиялық ел екендігі мойындалады. Еске салсақ, былтыр жазда Астанада Қазақстан президенті Назарбаев ұйымның парламенттік ассамблеясының сессиясында Қазақстанда кем дегенде екі партиялық парламент құратын механизм жасау керек деген және бақ жұмысын реттейтін артық кедергілер жойылу керек деді ол. Ал жергілікті оппозицияның пікірінше бұл мәлімдемелер көзбояушылық. Қазақстан парламенті сенатының төрағасы Қасым Жомарт Тоқаев болса, ұйым алдында берілген міндеттемелер Қазақстан билігі айтқандықтан орындалады.
Елбасы өзі осы міндеттемелер ашық көзқарасын жариялады. Төрт тармақ осы мәселе бойынша бар. Сайлау жөнінде, партия жөнінде.
Бірақ парламентаризм қоры үкіметтік емес ұйымының төрайымы Зәуреш Батталованың пайымдауынша, биліктің бір партиялық парламенті Мадридте жасаған уәделерін орындай алмайды.
Мынандай парламент, мынандай құқықтарымен ешқандай Мадридте тажын берген өзінің уәделерін орындай алмайды.
Кейбір шетелдік сарапшылардың ойынша Қазақстан адам құқықтары жөніндегі көптеген халықаралық пактілерге қосылып жатқанмен оларды енгізіп сақтауда асығыстық танытпады. Оппозициялық пікірдегі азаматтық қоғам өкілдерінің айтуынша, Қазақстанда қағаз жүзінде заңдардың көбі халықаралық талаптарға сай болғанмен іс жүзінде сәйкес келмейді. Ал билікке жақын үкіметтік емес ұйым өкілдері керісінше өзге елдермен салыстырғанда Қазақстанда жағдай жақсы деп отыр. Қазақстан президенті жанындағы адам құқықтары жөніндегі комиссия мүшесі Марат Башымов Назарбаевтың ойынша, Қазақстан заңдары халықаралық нормаларға толық сәйкес келеді.
Қазақстанның конституциясында бәрі адам құқығында тұру жазылған. Бәрі ретіне келеді халықаралық шарттарға, стандарттарға.
Қалай болғанда да оппозициялық сарапшылардың пікірінше, Қазақстан ұйымға төрағалық еткен соң авторитарлық режимді бәсеңдетіп, демократиялық үдерістерді мойындауына тура келеді. Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына 2010 жылы төрағалық ететіні белгілі. Ресми мәлімет бойынша қазір ұйымға 56 мемлекет кірген. Қазір ұйымның адам құқығы және демократизациялау, бұқаралық ақпарат құралдарының бостандығы және жанжалдарды болдырмау мен дағдарысты реттеу сияқты басқа да мақсаттарды көздейтін 18 миссиясы бірнеше елде жұмыс істеп келеді. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Азаттықты басқа да тақырыптармен жалғастырамыз. МАГАТЕ-нің, яғни Халықаралық Атом Энергиялық Агенттігінің жаңа директоры жүлденің үшінде сайланды. Жаңа басшы жапониялық дипломат Юкия Амано бұл қызметіне қараша айында кірісетін болады. Бұл туралы әріптесім Нұрлытай Үркімбай баяндап береді.
Халықаралық Атом Энергиялық Агенттігі кеңесіне мүше 35 елден жарысқа түскен басқа үміткерлерге қарағанда, Юкия Амано көбірек қолдауға ие болды. Алайда ол, наурыз айында болған сайлаудың алғашқы сатысында жеңіске қажетті дауысқа қол жеткізе алмаған еді. Содан бергі 4 ай ішінде сайлау үдерісінің бірнеше сатысы өтті. Ең соңғы шешуші сатысында дауыс беруші елдің бірі қалыс қалғандықтан да Амано жеңіске жеткен болатын. Аталған сайлау барысында әлемнің бай және кедей елдері екіге бөлінгендей болды. Аманоны батыс елдері, оның ішінде ақш айрықша қолдады, дейді хабарлар. Иранға байланысты көзқарасында Америка Құрама Штаттарының бағытына жақын болуы Аманоның дамыған елдер тарапынан қолдауға ие болуына алып келген еді. Аманоға үзеңгілес келген қарсыласы Абдул Самад Минти оңтүстік Африкадан. Ал испаниялық, бельгиялық, словениялық қалған үш үміткер жарыстың түрлі сатыларында бәйгеден шығып қалған болатын. Халықаралық Атом Энергиялық Агенттігінің бас хатшысы кең тұрғыдағы қолдауға ие болу арқылы билікке келсе екен деп күткендер үшін мұндай тар шеңбердегі жеңіс көңіл қалдырарлық жайт болды, дейді сарапшылар. Мысалы, Ресей кеңеске мүше басқа елдерге өз пікірін білдіріп, тар шеңбердегі жеңісті қолдауға болмайды деген екен. Мұндай көзқарас Амано мәртебесіне нұқсан келтірер деген қауіп бар. Амано жаңа қызметінде аса күрделі бірнеше сауалдармен айналысатын болады. Олардың қатарында Иранның таласты ядролық бағдарламасы, сондай-ақ Сирияның заңсыз деп аталып отырған ядролық әрекеттері, және де солтүстік Корея елінің ядролық сынақтары да бар. Амано дүйсенбіде сөйлеген сөзінде ядролық қарудың әлемге таралуына жол бермеу үшін мейлінше күресетіндігіне уәде берген еді.
Iran continues to have the presence of inspectors. Of course, Iran is a member of the NPT.
Иранда бақылаушылар жұмыстарын жалғастыруы тиіс. Әрине, Иран ядролық қаруды таратпау келісімінің мүшесі. Алайда Иранмен келіссөздер жүргізудің бізде әлі де нақты құрылымы жоқ. Сонда диалогтың негізін жасау игілікті іс болар еді.
The framework of dialogue with Iran is a welcoming sign.
Деді Амано. Халықаралық Атом Энергиялық Агенттігінің қазіргі бас директоры, Нобель сыйлығының лауреаты Мохаммед Эль-Барадей зейнет демалысына шыққаннан кейін қарашаның 12-сінде Амано осы қызметке кірісетін болады. Агенттікке мүше 145 елдің өкілдері өздері бас қосатын 42-дегі бас конференцияда Амано-ны ресми түрде тағайындамақшы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттықтың хабарларын әлемдік баспасөзде жарияланған хабарлармен одан әрі жалғастырсақ. Біріккен ұлттар ұйымы даму бағдарламасы маусым айының соңында Орталық Азияның 4 мемлекеті өз аумақтарында қордаланған 800 миллион тоннаға жуық токсинді уран қалдықтарын қауіпсіздендіру туралы келісімге келгендігін мәлімдеді. Бұл тақырып шетелдік баспасөздің назарына ілігіп отыр.
Yahoo.com сайтының хабарлауына қарағанда, бұл төрт мемлекеттің қатарына Қазақстанда енген әрі аталған қалдықтардың ең көп көлемі Қазақстан аумағында жатыр делінеді. Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасы аймақтық директорының орынбасары Йенс Вандель бұл материалды лас бомбалар жасауға пайдалануға болатынын білдік. Бұл нақты қауіп төндіреді деп мәлімдеген.
Совет заманы кезінде уран кеніштерін игеруден қалған қалдықтар, қабырғалар шетінеп тұрған тоғандардың артындағы далада жинақталып қойылған. Бұл Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан және Тәжікстанда миллиондаған адам пайдаланып отырған су тораптарының тазалығына қауіп төндіреді делінген Біріккен Ұлттар Ұйымы даму бағдарламасының мәліметінде.
Осы ұйымның таратқан ақпараты бойынша уран қалдықтары қоймаларының басты бөлігі көмір кеніштері маңындағы күл таулар тәрізді адамдар көп қоныстанған аймақтар мен табиғи апаттар болып тұратын өзен аумақтарында орналастырылған. Бұлар аймақты сумен қамтамасыз етуге және миллиондаған адамның денсаулығына қауіп төндіру ықтимал заттардың бас деп мәлімдеді. Біріккен Ұлттар Ұйымы даму бағдарламасының әкімшісі Хелен Кларк.
Женевадағы кездесу барысында Орталық Азияның төрт мемлекеті Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан және Тәжікстан әрі бір қатар халықаралық және аймақтық агенттіктер аталған мәселені шешуде күш біріктіру жайлы ортақ құжатқа қол қойды деп жазылады Yahoo.com сайтында.
Сонымен қатар олар халықаралық қауымдастықты өздерінің уран өндірісінің қалдықтары мәселесін шешу жолындағы іс-әрекеттеріне қолдау көрсетуге үндеген деп хабарлайды Reuters агенттігі. Келіссөздер кезінде Қырғыз премьер-министрі Игорь Чудинов, егер қазірден бастап радиоактивті және токсинді қалдықтары дұрыс жиналып, қауіпсіздігі дұрыс қамтамасыз етілмесе, оның салдары тұрғын халық пен табиғи орта үшін жаппай қырып-жою әлеуетіне ие қаруды қолданғандағындай қауіпті болады деп мәлімдеген.
Біріккен Ұлттар Ұйымының дерегі бойынша бұрынғы Совет Одағы құрамында болған аталған империяның уран кенін өндіруші басты өңірі болған Орталық Азия жерінде 800 миллион тонна токсинді және радиоактивті уран өндірісінің қалдықтары қордаланған күйде жатыр екен. Бұл Біріккен Ұлттар Ұйымының түрлі агенттіктері әзірлеген арнайы баяндамада ол қалдықтың табиғи орта мен аталған аумақта тұратын адамдар денсаулығы үшін зиян екендігі айтылған.
Кезінде осы Орталық Азиялық республикалар Совет Одағының ядролық қаруының оқ дәрісін жасауға пайдаланылған уран кені өндірілген басты аймақ болған деп еске салады Reuters агенттігі. Бұл қоқыстардың қолданылу себебі де аталған жайттан бастау алады. Женевада өткен форумда Орталық Азияның төрт елі әлем елдері мен шетел кәсіпкерлерінен токсинді және радиоактивті ядролық қалдықтардан өз аумағын тазарту ісінде қол ұшын берулерін өтінді деп хабарлайды Reuters агенттігі. Бұл қалдықтар Совет үкіметі мен ақш арасындағы теке-тірес барынша шиеленісіп, күрделенген замандардан қалған мұра болып отыр.
Табиғат қойнауынан аяусыз қарқынды түрде қазылып алынған тау-кен өндірісінің қалдықтары негізінен ірі қалалардың маңында таудай болып үйіліп қалған. Бұл қоқыс үйінділерін табиғи апаттардан қорғау мақсатында жартып, еш шара қолданылмаған. Сонымен бірге токсинді және радиоактивті қоқыстардың тұрғын халық пайдаланып отырған су тораптарына қосылып кету қаупінің алдын алу үшін жасалған әрекеттер де қанағаттанғысыз деңгейде атқарылған деп атап көрсетілген Біріккен Ұлттар Ұйымы даму бағдарламасы даярлаған бұл құжатта.
Токсинді және радиоактивті қоқыстарды бақылау саласында біршама орталықтандырылған жүйесі болған Совет Одағы ыдыраған 91 жылдан кейін мұндай бақылау міндеті Орталық Азияда пайда болған жаңа тәуелсіз мемлекеттер құзыретіне өткен болатын. Ал бұл жаңа мемлекеттер қаражатқа өте зәру болды да және аталған мәселені негізінен өз күштерімен шешу үшін күресуге мәжбүр болды.
Қазіргі уақытқа дейін аталған Орталық Азиялық елдерге улы қалдықтарды залалсыздандыру ісінде біршама көмек көрсеткен мемлекеттер қатарында Германия, Норвегия, Финляндия және Чех Республикасы бар. Сонымен қатар Дүниежүзілік банк пен ақш, Ресей және Жапонияның үкіметтік мекемелері қол ұшын созып келеді. Еуроодақта осы аталған төрт елде токсинді және радиоактивті улы қалдықтарды залалсыздандыру ісіне көмек беріп отыр. Бұған қоса маусымның 29-ында Еуроодақ осы саладағы өз әрекетін еселей түсуге міндеттенді деп хабарлайды Reuters агенттігі.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті радио тыңдаушы, азаттық бағдарламасының қандай жиіліктерін таба алатыныңызды тағы да еске салып өтейік күлей.
Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен тыңдай аласыздар.
Ал қазір соңғы жаңалықтарға кезек береміз, онымен Үкілай Бестай таныстырып шығады.
тұтқындағы Серік Тұржановтың жақындары мен әріптестері осыдан екі күн бұрын қаржы полициясы таратқан ақпараттың жалған екендігін айтып мәлімдеме жасады. Шілденің бірі күні қаржы полициясы Темірәлі Шіркінбаев деген азаматтың киік фирмасының құрылтайшысы Серік Тұржановқа белгіленген жазалау шарасын өзгерту үшін пара бермек болған жерінен тұтқындалды деген ақпарат таратқанын хабарлаған едік. Шілденің 10-шы күні Набука табиғи газ құбыры өтетін тасымал бес елдің өкілдері Анкарада үкіметаралық келісімге қол қояды. Бұл туралы жұма күні Еуропалық комиссия өкілінің Брюссельдегі баспасөз мәслихатында айтылды. Набука құбыры өтетін тасымал елдер Түркия, Болгария, Румыния және Австрия елдері. Набука жобасына тартылған 6-шы ел Германияда осы кездесуге бақылаушы ретінде қатысады. Еуропаның Ресей газына тәуелділігін азайтады деп күтілген бұл газ құбыры Каспий мен Таяу Шығыс газын Еуропа аймағына 2014 жылы жеткізеді деп жоспарланып отыр. Иран полициясының хабарлауынша Техрандағы шеру кезінде өлтірілген ирандық келіншекке көмектескен дәрігер тергеуге алынды. Полиция басшысы дәрігерді Иранның ақпараттық барлау министрлігі мен халықаралық Интерпол агенттігі тергеп жатыр деді. Бірақ Интерпол бұл іс туралы өздерінің білмейтіндіктерін айтып отыр. Фарда радиосына берген сұхбатында полиция басшысы Исмаил Ахмади Могаддам Неданың атылуы Иранның беделіне нұқсан келтіру үшін алдын ала ұйымдастырылған сценарий деп, оның өліміне Басиш күштерінің қатысы бар екенін жоққа шығарды. 27 жасар Неда Ага Султан маусымның 20-сі күні сайлау қорытындысына наразы президент кандидат Мир Хусейн Мусавиді қолдаушы шерушілер мен полиция арасында болған қақтығыста қаза тапқан. Жұма күні Еуропадағы өзіне мүше 27 елдегі ирандық елшілерді жинап, Техрандағы Британия елшілігі қызметкерлерінің қамалуына бірігіп наразылық танытуға келісті. Швеция сыртқы істер министрі Карл Билд таратқан мәлімдемеде Британия Еуропадағының Техраннан барлық елшілерін қайтарып алуды ұсынды. Бірақ Еуроодақ бұл жағдайда қысымды ақырындап жасауға келісті делінген. Мұндай шешім Иранның сақшылар кеңесінің басшысы Техрандағы сайлаудан кейін шерулерде рөл атқарды делінген. Британ елшілігінің қызметкерлері сотқа тартылады деген соң жасалып отыр. Нобель бейбітшілік сыйлығының иегері Ширин Эбади, Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мунды Иранға адам құқықтарының бұзылуын тексеретін арнайы өкіл тағайындап жіберуге шақырды. Эбадидің ол хатында халықаралық адам құқықтары жөніндегі ұйымдар мен Иранның адам құқығын қорғау лигасы да қол қойған. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы да маусымның 12-сіндегі президенттік сайлаудан кейінгі шерулерде күшпен басып тастағанын халықаралық бақылаушылармен қатар айыптаған болатын.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Мьянмаға сапармен барған Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун әскери үкіметті қамаудағы саяси тұтқындарды, оның ішінде оппозиция жетекшісі Аун Сан Су Чиді босатуға көндіреді. Пан Ги Мун Янгунға жеткен соң Мьянма соты үйғамақ тәртібін бұзған делінген Су Чидің сотын 13 шілдеге дейін кейінге қалдырды. Су Чиге қарсы бұл сотты халықаралық бақылаушылар айыптап келеді. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы хунта жетекшісі генерал Тан Швемен келіссөздер өткізеді деп күтіліп отыр. Бірақ әскери басшылық бас хатшының Нобель сыйлығының лауреаты соңғы 10 жылдай өмірін ұйғамақта өткізген Су Чимен кездесуіне жол бере ме жоқ па ол жағы белгісіз. Ресей үкіметінің басшысы Владимир Путиннің өкілі ақш президенті Барак Обаманың Ресей премьер-министрі қырғиға бақ соғыстағыдай ойлайды дегені дұрыс емес деп мәлімдеді. Дмитрий Песков Обаманың Путин туралы көзқарасы олар алдағы аптада кездескен соң өзгеретініне сенімді екендігін білдіріп отыр. Мұндай мәлімдеулер ақш президенті Барак Обама Associated Press агенттігіне Ресей президенті Дмитрий Медведев қырғиға бақ соғыс тәсілдерінен алыстау керектігін түсінеді, ал Путиннің бір аяғы әлі ескі жолда қалып отыр деп айтқан соң болып отыр. ақш президенті Барак Обама Шіленің алысында Ресейге сапармен барады. Ауғанстанда Британ армиясының сарбазы мен аға офицері мерт болды. Сонымен қатар содырлар қолына түскен бір американ әскерде сәрсенбі күні өлтірілді. Британия қорғаныс министрлігі подполковник Руперт Торнелло мен тағы бір сарбаз көліктері Хилман провинциясында жол бойына қойылған бомбаға түсіп қаза тапты деп хабарлады. ақш жаяу теңіз әскері өздерінің Ауғанстанның оңтүстігіндегі операциялар барысында бір әскері мерт болғанын хабарлады. Олардың операциясы бейсенбі күні басталған болатын, әлі жалғасып жатыр. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының парламенттік ассамблеясы екінші дүниежүзілік соғысты бастауда Германия фашистерімен Совет одағын тең көрсететін қарарды қабылдады. Associated Press ақпарат агенттігінің хабарына қарағанда, бұл қарар тамыздың 23-ін фашизм мен сталинизмнің құрбандарын еске алу күні ретінде атап өтуге шақырады. 1939 жылдың 23-ші тамызында тоталитарлық екі ел Шығыс Еуропаны өзара бөлісу жөніндегі пактіге қол қойған Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бұл қарары Ресейдің сындарына қарамастан қабылданып отыр. Мәскеу батыс елдерін тарихты бұрмалы фашистерді жеңудегі советтік құрбандарын дұрыс бағаламай отыр деп айыптады. Радио тыңдаушы агайын, Азаттык радиосу саудага түшкөн сәбилер тақырыбында дөңгелек үстөл отурусун өткөзөт. Сәбиди заңды жол менен асырап алуу канчалыкты кыйын деген саолдор боюнча сухбатты әріптесім Султанхан Аққылы жүргүздү.
Сонымен, құрметті қонақтар, өздеріңізді таныстыра кетейін. Қазір телефон байланысында Марал Қайырбай қызы Хасенова, адамның құқығы бойынша ұлттық орталықтың азаматтардың өтініштері бойынша бөлімінің меңгерушісі. Бақыт Түменова, аман саулық қоғамдық ұйымының жетекшісі. Және Атырау облысына қарасты Жылыой ауданындағы Қаратон ауылының тұрғыны Нұрлыбай Ашықбаев. Ал дөңгелек үстелді жүргізушісі мен Султанхан Аққылыұлы. Сонымен қадірлі қонақтар, енді тақырыпқа қайта оралсақ, Азаттық радиосының хабарларында осыған дейін бала сату фактісі бойынша Атырау облыстық перзентханасының бас дәрігері Жәнібек Күшәлиев 7 жылға сотталған туралы хабар берілді. Осылайша жаңа туған нәрестенің сырттай саудаланып кеткен оқиғалары арсалып отыр. Ал енді Атырау облыстық перзентханасында бала саудасының жиі ұшырасып тұратынын Азаттыққа берген сұхбаттарында көптеген кісілер айтып жатыр. Оған қоса таяуда ғана Атырау өңірінде тағы осындай жанжал орын алды. Атап айтқанда, Атырау облысы Жылыой ауданында тұратын Сәуле Бапаева былтыр жергілікті перзентхана дәрігерлері өзіне бөтен сәбидің мәйітін беріп, өз нәрестесін ұрлаған деп күдіктеніп отыр. Енді сөз кезегін осы Сәуле Бапаеваның ері Нұрлыбай Ашықбаевқа берсек. Нұреке, сізге сөз. Болған оқиғаны қысқаша баяндап берсеңіз.
Енді айтатын болсақ, мына балдар февральдың 15-ші күні келіншегім толғағы қысып, мен неге апардым? Ородом дейді, ородомға апардым. Перзентханаға 16-шы күні таңертең сағат 10-да бұны кесіріп операцияға кесіріп алған. Содан сағат әдеттердің мезгілінде бала шетінеді деп, сол баланы кешкі 5-6-ма сол шамасында қолымызға үйдегі үлкен кісілерге беріп жіберді. Содан баланы біз деген жерледік, Сарғанымызда байтақ деген жерге жерледік. Содан осы 6-7 ай өткеннен кейін сондай былай айтқанда түсімізге еніп, әкеміз баланы іздеп, сонымен біз арыз жазып прокуратураға осы бетті аштыру жөнінде дипломатия жасауға. Алматы сараптамаға сүйегін апарғанбыз. Қабырға сүйектері, бас сүйектері, шашы сондайларды апарғанбыз. Осы бір айдың төресі болып, таяғы хабар келді бізге. Біздің баламыз болмай шығып отыр.
Нұрлыбай мырза, сараптама бойынша не деп отыр? Ішкі істер басқармасы, полиция сол жөнінде не деп отыр қазір?
Біздің енді тексеріп отырған да инспекторлық ислам Нұржан деген енді соған 131 деменші баптың қаулы шығарды. Мен келешегім негізі дайындалып өтеді бұған. Қазір ол жүріп кетті, сосын мен айта алмай отырғаным бұл. Қаулы шығарды іске байланысты. Бірақ жаңа доғдырлар жауап табатырық дейді. Доғдырлар мойнанмай жатыр ол үшін. Біз неткен жоқпыз. Бала өлді деген сондай ол үшін нелерді айтып жатыр.
Қадірлі қонақтар, Марал ханым, Бақыт ханым тыңдап отырсыздар ма?
Тыңдап отырмыз.
Енді осы Нұрлыбай Ашықбаевтың әңгімесінен туатын маңызды сауал, бала сату фактілері бір Атырау облысында ғана кездесе ме, әлде Қазақстанның өзге облыс аймақтарына да тән келеңсіз құбылыс па? Қалай ойлайсыздар, баланың жаңа туған сәбидің тауар тәрізі арзан саудаға түсуіне қандай себептер? Заңды жолмен бала асырап алуды заңды жолмен жасау қаншалықты қиын? Сөзді Марал ханым сізден бастасақ.
Рахмет сіз бергеніңізге. Мен қазір сұхбатты тыңдадым, шағымданушының. Иә, ол өте қиын жағдай болып тұр. Өйткені біріншіден баланың бірнеше құқықтары бұзылған екен. Ол біріншіден бала ата-анадан ажырасылған. Оның отбасында тәрбиеленетін және бала қабілетінің дамуы бұзылған. Сосын мемлекеттік құзыретті тұлғалар осы асырап пайдаланушылық және ашымаушылықтан баланы сақтаған жоқ. Ал оның басқа айтқанымыз, осы баланы отбасынан айырып, оның құқығын бұзып және оның ата-анасының құқығын міндеттерде бұзылғаны көрінеді.
Ал ең бастысы ол, бұндай оқиға жалғыз Атырау облысында ғана кездесе ме, әлде Қазақстанның басқа
өзге... Бізге ондай шағымдар түскен жоқ.
Жақсы. Бақыт ханым, сіздің қосарыңыз бар ма?
Менің қосарым бар болғанда осы бізде Қазақстандарды, Қазақстанда балаларды шетелге береді деген ол баяғыдан бар нәрсе. Ең басыншыл біздерге тәуелсіздік алғанда осы мәселе бірнеше рет көтеріп, сонан кейін заң қабылдағанда жаңа балаларды шетелге беруге болатын заң бойынша берілген заң бойынша. Бірақ соған тағы да қосымша осы сөз бірге шығып кетті. Балаларды тек қана бермейді жаңа заң бойынша, а оны тағы да сатады деп. Біздің жергілікті өздеріміздің азаматтарымыз кейбірде балаларды осылай өздеріне алайын десе, жетім балаларды оларға мүмкіншілік туғызбай, осы ақшаменен балаларды шетелге алысқа, Америка болсын, Германия болсын, соларға береді деген сөз көптен бері бар, бірнеше жылдан бері. Ол қазір сөз азайған да жоқ. Көбейіп бара жатыр ол туралы, неше түрлі қоғамдық ұйымдар да айтып жатыр. Мына мен ойлаймын, мына Атыраудағы болған жағдай, жаңағы осының сөздің әлгі шыққанын, неден болғанын соны кәдімгі дәлелдеп отыр. Ол жай сөз емес, әрбір сөздің де өзінің бір орны бар дегендей. Жай сөз ешқашанда халықтың ішінде болмайды. Сондықтан жаңа баланы жаңа айтып отыр ғой, ол қалай, мен түсінбеймін. Егер де жаңағы операция менен баланы қабылдап алса, сол күні беріп, мынау сіздің балаңыз осындай мейіт болды деп жаңа мейітін берсе, ал енді эксгумациядан кейін жаңа экспертиза бойынша олардың баласы болып шықпаса, ол қалай болған жағдай? Конечно, мүмкіншілік ондай болған шығар, баланы беріп жіберген шығар, ондай болуы мүмкін. Болады ондай.
Жақсы.
А бірақ оны жаңағыдай статистика бойынша, жаңа Маралдың айтып отырғаны, ол өте қиын нәрсе. Ал енді былай өзі негізі бүгінгі күні бізде мына республикада жетім балалардың саны азайып бара жатыр ма, көбейіп бара жатыр ма, осы мінекі айтайық, әлгі 15 жыл бұрын қандай болды жағдай, қазір қандай болды. Осы ең басында біз тәуелсіздік алғанда мына мәселе неге көтерілді? Ол кездері білесіз, кризис болды 90-шы жылдарда. Балаларды көп тастайтын жағдайлар болды, детдомдарға сыймай кетті. Сонда осындай заңды қабылдағанда онда балалардың болашағын ойлап, ал бізде бүгінгі мүмкіншілік жоқ болғандықтан, жаңағы жақсы-жақсы семьяға балалар жоқ, жаңағы әлгі жақсы тұратын шетелдегі адамдарға, сонда жақсы адамдарға беруге, ол заңдың сондай шыққаны сол кезде бір қиын жағдайлар болды. Ал енді бүгінгі күні менің ойымша бұны мүмкін тоқтату да керек шығар, бірақ тоқтату үшін жаңағы ондырыстап зерттеу керек. Сонда мен жаңа Маралға қояйын деп отырған сұрағым, осы жетім балалардың саны негізі Қазақстанда көбейіп бара жатыр ма, азайып бара жатыр ма, әлде сол бір келкеде тұр ма? Екіншіден, жаңа осы балаларды бағатын детдомдар, балалардың үйі саны көп пе, аз ба, қандай, жетеді ме, жеткіліксіз бе? Үшінші сұрақ, жаңа осы балаларды өздерімізге бала қылып аламыз деген біздің өзіміздің азаматтардың очередтері бар ма екен? Әлгі баланы аламыз деген адамдар бар ма?
Жақсы, Марал ханым, сіз жауап бере аласыз ба сауалдарға?
Сіз білесіз бе, ол мәселе кішкене біздің құзыретімізге кірмейді, балалардың саны туралы. Еткені бізде арнайы комитет бар, білім және ғылым министрлігінің қасында. Олар осындай статистиканы өткізеді. Бірақ қазір біз олармен бірге жұмыс істегенімізге қарағанда, балалардың саны расында...
Жетім балалардың саны расында
кішкене азаятын тенденция бар ғой деп санаймын. Еткені қазіргі уақытта біздің республикада патронат және опека деген формалар олар дамуатыр. Ал патронат ол өте нақты, өте балаларға жағатын, оларды үлкен өмірге дайындайтын форма болады деп ойлаймын.
Жақсы, Марал ханым. Нұрлыбай мырза, тыңдап тұрсыз ба? Нұрлыбай мырза, сізге бір сауал. Жалпы өзіңіздің басыңызға түскен оқиғаға дейін осы Атырауда бала сату жөнінде әңгімелер болды ма? Өзіңіз естідіңіз бе?
Бала сату болғанда білмеймін, енді Атырауда осыдан бір ай бұрын бір кісі 7 жылға бала сатып сотталды деген әңгімені естідім. Бірақ ол мойын алған, алмаған жөнінде білмеймін. Ол үшін солай 7 жылға бостандығынан айырылды деп сонда естідім.
Жақсы, енді бүгінгі бала саудасы тақырыбынан туатын келесі сұрақ, құрметті қонақтар, Қазақстанда бала саудасына тосқауыл қою үшін жеткілікті іс-қимыл іс-шара қабылданып жатыр ма? Марал Қайырбайқызы, сізге сөз беріледі.
Менің ойымша, қазіргі уақытта біз конвенцияны ратификациялау болған соң, бала құқықтарын қорғау жұмысы ол дамуатыр және осы бала тосқауылыққа ұшырау үшін, осы мәселені шешу үшін, меніңше қазіргі уақытта мемлекеттік органдармен іс-шаралар іске асыруға тиісті.
Бақыт ханым, сіз Қазақстанда бала саудасына тосқауыл қою үшін жергілікті іс-қимыл іс-шара қабылданып жатыр деген сұраққа қалай жауап берер едіңіз?
Біріншіден жаңа бағанағы әлгі өзімнің көтерген проблема бойынша әлгі 90-шы жылдары біз балаларды, жетім балаларды шетелге беруге бергенде олар тек мүгедек балаларды беруге рұқсат болған. Мүгедек балаларды өздеріміз әлгі жаңа ем көрсетілмейтін балаларға ғана. Ал енді бүгінгі күні мына бала сату деген ол қай жерден болды? Ол бүгінгі күні бала сатудың болғаны Қазақстанда, ол былай айтқанда негізі бізде бүгін бүкіл қоғамда жемқорлық деген бастан басып кетті. Былай айтайық, бұны кәдімгі дұрыстап зерттеп алу керек. Ол неліктен болды? Тек оны жаңағыдай әлгі бір заңмен бірген тоқтатамыз дегенге ол болмайды. Әлгі бүгін біз қалай жемқорлықпен өздерімізше күресіп жатырмыз, бірақ ештеңе істей алмай жатырмыз ғой. Біз жаңағыдай, мен өзім дәрігер ретінде айтайын, егер ауруды біз жеңеміз десек, ең басынан оның жаңа диагнозын қою керек. Неліктен болды? Қай жерден болды? Сонда ғана ем жолын табуға болады. Сондықтан бұл жаңағы бала сату деген кейбірде маған айтады, мүмкін ол жаңа дәрігерлердің ақшасы жоқ шығар, төмен шығар, мүмкін содан сататын шығар, жаңа айлықтар аз болғаннан өздерінің проблемалары шығар, мүмкін адамдар сатып отырған шығар, өздері беріп отыру. Менің ойымша жаңағы осы жағдайдың болғаны, негізі бізде қоғамдық проблемалар көбейіп кетті. Бізде негізі бұрын қазақтардың арасында болсын, негізі адамдардың ішінде мына ең бірінші орында негізі рухани байлықты біз айтатынбыз, рухани байлық. Адами қасиеті, адамгершілік, жанашыр деген, әділеттік деген сондай түсіндеме бізде елімізде халқымызда тұратын. Ал бүгінгі күні солардың орнына кішкене басқаша нәрселер келіп отыр. Оның орнына бүгінгі күні былай қарасаңыз ақша қорлық, жем қорлық, дүние қорлық болып кетті. Сондықтан бүгінгі күні жаңағы осындай болған жағдай, әлгі баланы алып сату, адамды алып сату деген, менің ойымша ең бірінші мен айтқан ең кәдімгі өзі адами адамға келген байлықтардың кеткені, біздің өзіміздің жаңа қоғамдық адамдардың ішіндегі кәдімгі рухани кедейшілік келді. Ал рухани кедейшілік келгеннен кейін бізде әлгі орысша айтқанда природа не любит пустоты деді. Соның орнына жаңағы мындай мінекей айтқан нәрселер, жаңағы жемқорлық деген басып кеткені сол. Сондықтан біз ең бірінші зерттеу өткізу үшін жаңа балалардың саны не істейміз деген, біз бұны мындай мәселені көтеруіміз керек. Осы бүгінгі күні біздің Қазақстанда бар жоғы 15-16 миллион бар кішкентай ғана халықпыз, бай мемлекетпіз. Неліктен бізде осы пайда болды деп оны дұрыстап өздеріміз бір бірімізге сілтемей кәдімгі дұрыстап тұрып диагнозын қоюымыз керек. Екіншіден осы бүгінгі бізде Қазақстанда неліктен балалар жетім болып жатыр? Қайда олардың ата-аналары? Өмірде әрбір түрлі жағдайларда болады. Апат жағдайларда болады. Балалар рас әкешесінен де айырылып қалады, бірақ көбінесе зерттеп қарасаңыз бар ғой. Осы көбінесе біз жетім балалар деген негізі жетім емес, әке-шешелері бар. Біз соны қалай құтқатуымыз керек? Екіншіден осы балаларды тастап жатқан кімдер ол? Мен білем, 90-шы жылдары көбінесе осы біздің ауылдан келген өзіміздің жас қана бір қыздарымыз болатын. Сол кезде сондай болады. Мен әлгі өзім жұмыс істеп жүргенде, мен өзім негізі көп емес 3-4-теуіні көмектескенім бар. Сол балаларды алып қалу үшін оларға мүмкіншілік бердім, баспана общежитие тауып бердім, жұмыс тауып бердім, ата-анасымен сөйлестім, ауылдағы тауып алып үлгерді. Мына балаларың, мына қыздарың, қумаңдар, түсініңдер, баланың артықшылығы болмайды деп қол ұшын беріңдер деп. Біздер, менің ойымша, әуелі жаңағы мен айтып отырмын, осы мәселелерді дұрыстап көтеруіміз керек. Ал енді былай қарасақ, жаңағы ақша жағынан болсын, мүмкіншілік жағынан болсын, осы балаларды шетелге бермеу, өздеріміз соларға кәдімгі пана болып әкеше табуға мүмкіншілік бар деп ойлаймын. Ал ол үшін жаңағы мен айтқаным, әлгі рухани байлық, адамгершілік деген сол нелерді қайтадан біз кішкене көтеруіміз керек. Өздерімізге өздеріміз кішкене қарауымыз керек. Әй, осы біздер не болып кеттік? Не болып кеттік? Не болып кеттік? Ертең күні біз мындай болсақ, біздің балаларымыз не болады деп біз халық ретінде әлгі орысша айтқанда қоспай болмайды. Обнищаем. Онда болашағы болмайды. Осы Қазақстанда тұрған халықтың болашағы болмайды деп мен ойлаймын. Сонда ғана сол болса, сонда бір жаңа осындай нәрселерді жолын жаңағыдай жауып дұрыс жұмыс жасаймыз. Ал былай қарасаңыз, бүгінгі күні қасымыздағы тұрған Ресей 150 миллион халқы бар. Бізден бірге осы 90 жылы тәуелсіз оларды алып, экономика кризисте болды. Қараңшы, күнде телевизорге бірнеше рет программа көрсетіп, наши дети деген, біздің балалар деген, осы жетім балалар арамызда болмасын, соларға үй табайық, атана табайық деп, үлкен дегенде жұмыс істеп жатыр. Ал бізге де мүмкін осы жұмысты баяғыдан уже бастау керек еді. Соны егер біз бастасақ, менің ойымша, онда жаңа бала сатуға да біз тыйым саламыз.
Жақсы, Бақыт ханым. Енді қадірлі қонақтар, баршаңызға марал, тыңдап отырсыз ба? Бақыт Нұрлыбай мырза. Бір сауал. Қысқаша ғана жауап берсеңіздер. Бейресми ақпар бойынша ұл бала 4000 доллар, қыз бала 2-3000 долларға сатылады деген мәлімет бар. Осы жөнінде Марал ханым, сіз не айтасыз?
Менің айтқаным, асырап алу ол тек қана заңды түрде істелуге болады. Ал одан басқа келісім істеп, баланы жай алып кетіп, немесе сатып, ол бәрі заңға қайшы келеді.
Бақыт ханым, сіз не айтасыз?
Менің ойымша, сіз айтқан ол орны бар сөз. Жаңа заң менен, бірақ жаңа шеретті бұзып, мүмкіншілік беріп, жаңағыдай баланы таңдауға мүмкіншілік беріп, на баланы алып, ана баланы алмай дегендей, кейбір балаларды бермей, жымқырып, қарапайым адамдарға мүмкіншілік бермей, мүмкін ол болады. Егер де бізде қоғамда жаңа жемқорлық айтып отырмын ғой, біз бәріміз ауырмыз, негізі біздің мемлекет ол жемқорлық. Ол медицина саласында да бар, жаңа дом ребенкаларда да бар, білім беретін салада да бар. Сондықтан жаңағы бір жағынан бұның бәрін тек әлгі осы дәрігерлерге жүктеуге, не мұғалімдерге жүктеуге, не жетекшілерге жүктеуге болмайды. Олар да біздің бір қоғамның бір бөлімдігі. Сондықтан егер де бүгін біздің жемқорлық үстіден бастап, мінекей бас органдардан бастап, ең үстіден бастаса, неге ол төменге де бармайды? Олар да көреді, айтады, оларға егер оны жасауға болса, біз де неге жасамаймыз? Сондықтан әлі кейбірде әлгі жасайтындары, әрбір адам өзінің орнын жаңа бүгінгі қандай болмаса да, кішкентай бір позиция болса да, жаңа осындай нәрсеге пайдаланады. Бұрынғы күні ондай ешқашан да сөз шықпайтын еді, болмайтын еді. А бүгінгі күн мен тағы таңғалатын бір нәрсе, бізде бар ғой, ұяттан кетіп бара жатырмыз. Бұрын, ай, менің атыма, менің жаңағы жан ұяма, осындай сөз келіп қалар, жолама, бұндай болмайды, онда ойламаңдар деген, бүгінгі күн жоқ. Бүгінгі күні біздер мақтаныш тұтатын не? Қанша ақшаң бар, қанша машинаң бар, сенің неше қатарлы үйің бар, сонымен мақтаныш жасап жүрміз. Сондықтан менің ойымша жаңағы әлгі 4000, 2000 деген ол бар деп мен ойлаймын.
Аха, Нұрлыбай мырза, сіз не айтасыз?
Аха, айта беріңіз.
Жоқ, сіз не айтасыз дейміз. Қазақстаннан алынған бір ақпар бойынша, Қазақстанда ұл бала 4000 доллар, ал қыз бала 2-3000 доллар тұрады деген бір мәлімет бар. Сол жөнінде сіз не айтасыз?
Енді ондай менде бар деп ойлаймын. Кешенен бір естігенімде, бұл қазір біздің жерде қыз бала қымбаттау тұратын сияқты, қазір қыз алып отырған сияқты. Қыз бала 3000 доллар, ер бала 20000 теңге деп сендер естігенім мен өзім ойым. Көбінесе қана қыз алып отырған, қыз алып жүрген адамдарды көріп жүрмін. Қыз алып. Ондай бар деп ойлаймын.
Жақсы. Онда тақырып бойынша келесі сұрақ, Қазақстанда бала саудасына тосқауыл қою үшін қандай шара қолдану керек? Және оған жалғыз мемлекеттік мекемелер ғана күш жұмсауы қажет пе, әлде қоғамның азаматтық қоғам ұйымдарында тартқан дұрыс па? Осы сауалға алдымен Марал ханым сіз жауап берсеңіз.
Балаларды сату, контрабанда және ұрлау туралы іс-шараларды бізде бір мемлекеттік орган қадағалауға тиіс. Ал бізде бірнеше мемлекеттік орган, олар ішкі істер министрлігі, білім және ғылым министрлігі кішкене тартып, сенстемен істедеп, ол мәселеге кішкене мұқият тартпайды. Менімше осы жұмысты кішкене энергия салып, мұқият қарап, және жалғыз мемлекеттік емес, сіз айтқандай, азаматтықта қоғамдық ұйымдар да кішкене қолын салып, осы мәселеге бастарын бұрып, актуальность деген көтеріп, осы мәселені шешу керек екен меніңше.
Бақыт ханым, сізге сөз кезегі келіп тұр. Меніңше қысқаша сөйлесеңіз, өйткені уақытымыз кішкене шектеулі болып тұр.
Менің ойымша осы жерде бар ғой, тіректі азаматтық қоғамға жасау керек. Азаматтық қоғам осы мәселені көтеру керек. Ол бір. Екіншіден, мына азаматтық қоғамның бүгінгі күні бақылау функциялары көбею керек. Ал мемлекеттік тарапындағы істеп жүрген адамдар, ол азаматтық қоғамның алдында жаңағы отчет беріп, оларға жұмыс істейтін олар органдар, менің ойымша. Сондықтан бірінші мен ойлап отырған азаматтық қоғам көтеру керек осы мәселені.
Нұрлыбай мырза, тыңдап тұрсыз
ба? Иә, нетіп отырмын.
Иә, бала саудасына қарсы күреске жалғыз мемлекеттік мекемелер ғана күш жұмсау қажет пе, әлде қоғамның немесе азаматтық қоғам ұйымдарында тарту керек пе? Сіз қалай ойлайсыз?
Мен осы сұрақты айтқан кісіге мен де қосыламын.
Рұқсат болса, мен неге жаңа мемлекеттік органдарға аса көңіл бөлмей отырғаным, жемқорлық деген бірінші солардан басталады. Сондықтан олар, былай айтқанда, олар не заинтересованы деп түсіндіңіз ғой. Тек мен азаттық қоғамға мен сеніп отырмын. Тек солар ғана, осы үкіметтік емес ұйымдар ғана осы мәселені көтеріп, осы мәселені бақылауға алып, шешетін жолын табады. Мен осыдан бірнеше жыл бұрын бір шетелде болғанда, таксимен келе жатқанда менен сұраған: "Сіз қайдансыз?" деп. Мен айттым: "О, мен Қазақстаннан" деп. Сосын маған айтты: "О, сізде мұнай көп, сіз мұнайды көп сатып жатырсыз" деп. Сонда маған бір түрлі болып қалған. Сонда ол тек Қазақстанды мұнайының көп екенін, соны сатып отырғанын сол арқылы ғана біліп отыр. Ал енді осы атаққа тағы да қосымша біреу маған ертеңгі күн айтса: "О, Қазақстан, сіздерді мінекей балаларды сатып жатырсыздар" деп естісем, біздер соған келе жатырмыз. Содан құдай сақтасын. Сондықтан осыған күш салып, азаматтық қоғам ретінде осы мәселені көтеріп, мемлекеттің алдында осы проблеманы қойып, шешуге жол табу керек.
Жақсы, Бақыт ханым. Енді башаңызға тағы да сұрақ қойғым келіп отыр. Баланы асырап алу жалпы сауапты іс саналады. Дегенінде осы Қазақстанда баланы, жетім баланы асырап алу үшін құжаттарды дайындау, рәсімдеу машақатын қалай реттесе болады? Марал ханым, сізге сауал.
Меніңше, қазіргі процедура баланы асырап алу, ол кішкене потенциалдық ата-аналарға кішкене қиындау. Өйткені, рас айтқанда, бізде осы процедура өте мерзім бойынша созылып, және әртүрлі құжаттардың көбін тізім бойынша емес сұрай береді. Егер біздің қазақстандықтар баланы асырап аламын десең, оларға меніңше осы процедураны жеңілдету керек. Ал шетелге беретін балаларға ол процедура бойынша меніңше кішкене қатан келу керек.
Жақсы. Бақыт ханым, сізге бір ауыз сөз.
Менің ойымша, жаңа мен моралды қолдап отырым, шетелге беретін балалар тек әлгі біздер көмектесе алмайтын мүгедек балаларды ғана беру керек. Ол бір, егер аламыз десе, соған дұрыстап бақылау жасау керек. Екінші, мына біздерге жандарға жеңілдік беру керек, аламыз деген балаларды, жетім балаларды. Сосын үшіншіден, сол жетім баланы алам деген жанұяға бақылаудан басқа көмек те керек. Көмек керек. Мүмкіншілік пе? Біздер мынаны интернаттарды салып жатыр, талай ақша кетіп жатыр. Соны былай егер бөлсек бір ғой, әрбір семьяға берсек, соның мүмкін даже жартысынан бұрын экономия жасап, сондықтан сол семьяларды кәдімгі көтеріп, ол туралы айтып, оларға көмек беріп, жаңағы мына Россияда болып жатыр ғой, сондай жасауымыз керек. Кәдімгі мақтаныш жасауымыз керек сондай семьяларды. Бүгін былай қарасаңыз, біздің тарихтан бұрынғы соғыс кезінде қиын жағдай болғанда, әлгі өздеріңіз білесіздер, мына Германиядан келген, шешендерді келген қанша талай қазақ семьялары сол жетім балаларға үй болып, атана болып, соларды өздерінің балаларынан айырмай, осы күнге дейін мінекей Германияға барсаңыз да, қайда барсаңыз да естисіз. Мен айтайын дегенім, жеңілдік беру керек ол семьяға, және де ол семьяларды жаңағыдай мемлекет тарапынан оларға көмек беру керек. Егер бүгінгі күні қарасаңыз, осы жетім балаларға біз мемлекет тарапынан қанша ақша бөліп жатырмыз. Ал егер әрбір семьяға берсек, біз 50%-тен артық ол экономия жасаймыз. Сондықтан осы жаңағы жетім балаларды асырап алған, оларға білім берген, дұрыстап адам қылып өсірген адамдарға кәдімгі мемлекет тарапынан көмек көрсетіп, оларды телевизордың бетіне шығарып, журналдардың бетіне шығарып, кәдімгі біздерді герой ретінде сөйтіп көтеруіміз керек. На Россиядағы сияқты. Былай қарасаңыз, бүгінгі мына тарихта бұрынғы қандай қиын жағдай болмаса да, осы біздің мемлекетте 30-шы жылдары соғыс кезінде шешендерді де жіберді, кореецтерді де жіберді, немістерді де жіберді. Сонда олар осы қазақ қарапайым адамдар соларға пана болып, балалардың өздерінің алдында тұрған тамағын солардан бөліп алып, соларға беріп, соларға қалай талай асырап алғандар туралы осы күні Германияға барсаңыз да, кореецтердің ішінде де болса естисіз. Ол қандай жақсы нәрсе, біз содан айрылмайық. Сондықтан өз балаларымызға, біз пана болуымызға мүмкіншілік табуымыз керек.
Жақсы, қадірлі қонақтар, сонымен бүгінгі бала сату тақырыбына арналған дөңгелек үстеліміз соңына тақады. Енді радио тыңдаушыларымыз үшін осы дөңгелек үстелге қатысқан кісілерді тағы да таныстырып өтейін. Бүгінгі дөңгелек үстелге Марал Қайырбай қызы Хасенова, адамның құқы бойынша ұлттық орталықтың азаматтардың өтініштері бойынша бөлімінің меңгерушісі, Бақыт Түменова Амансалы қоғамдық ұйымының жетекшісі, әрі жаңа туған нәрестесін іздеген ана атыраулық Сәуле Бапаеваның ері Нұрлыбай Ашықбаев қатысты. Қадірменді қонақтар, сіздерге көп рахмет айтамын. Бала асырап алу проблемасына арналған дөңгелек үстелімізге қатысқан үшін сіздерге көп рахмет.
Сізге де көп рахмет. Аман сау болыңыздар. Нұреке, ана балаңызды тауып алуға тілектеспіз. Аман болыңыздар.
Рахмет, сау болыңыз.
Сау болыңыз.
Азаттықтың саудаға түскен сәбилер тақырыбындағы дөңгелек үстел отырысы бала сату оқиғалар төңірегінде өрбіді. Сұхбатты Сұлтанхан Аққұлы жүргізді. Құрметті тыңдаушы, осымен Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы аяқталды. Эфирді жүргізген Талғат Үсенбек және Үкілай Бестай, аман сау болыңыздар.